tina fara nomutongo wakapiwa kudare guru renyika rehigh court panyaya yedu yatirikuona kuti nyaya yakakosha kwazvo nokuti tinoona kuti nyaya iyi inyaya iri kubata vanhu vakawanda chaizvo munyika saka kuona kwedu dare raifanira kutora mukana iwoyu kuti izeye nyaya iyi zvibude pachena kana vashandi vasina nyaya toziva toonazve kuti vashandi tinovabatsira sei nekuvadzidzisa sei pamusoro pomutemo kanawo vashandi vaine nyaya ine udzamu zvozikana vashandi vari kumbunyikidzwa namakambani voregera kuramba vachimbunyikidzwa nokuti mutemo unenge wabudiswa pachena saka tine kunyunyuta pamusoro pemutongo wakabuda wekuti wasiya vanhu vasingazive kuti mutemo wenyika ndeupi
ko zvakataurwa nemutongi zvekuti nyaya yenyu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika munozvitambira sei
zvokunzi nyaya yedu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika isu hatina kuzvitenda nokuti inyaya iri kubata makambani akawanda vashandi vakawanda isu hatigoni kungomuka totoenda kumatare tinewo zvatinofanira kuita zvekuunganidzana tichidzeya nyaya idzodzo saka mazuva anenge achitofamba nenguva yacho takaenda kudare tinoona kuti inguva isina kunyanya kureba kubva patatanga kuziya nyaya idzi saka tiri kunyunyuta nechinhu ichocho
saka matanho api hama akutora kuenda mberi
takamirira gweta redu vamadhuku kuti vaongorore judgment iyoyo kana vaiongorora votizivisa kuti tinoenda sei mberi tozogarawo matare isu seZimbabwe Congress of Trade Unions toona kuti pane zvataziviswa navamadhuku tingatora zvipi
zvinosiya papi nyaya yekodzero dzemushandi vamutasa
izvi zvasiya mushandi asina pekuhwanda asina kodzero zvangofanana nekumbunyikidzwa kwaingoitawo vashandi tisati taona rusununguko kuti munhu umwe neumwe anoshandirwa anenge achiita zvaanoda